สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาล นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่87พระธรรมสุภาษิตในวันนี้อยู่ในบทที่15ข้อ20ถึง22สุภาษิตบทที่15ข้อ20ถึงข้อ22โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดีแต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มีสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะเดินตรงไปปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมากๆแผนงานนั้นก็สำเร็จพี่น้องครับวันนี้สุภาษิต3ข้อสั้นๆแต่กินใจความและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งครับลูกที่ฉลาดจะทำให้พ่อแม่มีความชื่นชมยินดีแต่ลูกที่เป็นคนโง่ก็จะทำให้พ่อแม่เสียใจคนโง่นั้นมักจะแสดงกิริยาแข็งกระด้างต่อพ่อแม่ของเขาในขณะที่คนเฉลียวฉลาดเขาจะรู้จักให้เกียรติและทำให้พ่อแม่ของเขานั้นชื่นชมยินดีอิทธิพลของปัญญาก็จะมีต่อชีวิตของเราอย่างสูงในขณะที่อิทธิพลของความโง่ก็จะมีต่อชีวิตของคนโง่อย่างสูงเช่นเดียวกันและอิทธิพลนี้มันจะส่งผลไปถึงผู้คนที่อยู่รอบข้างของเขารวมถึงครอบครัวของเขาคนใกล้ชิดของเขาคนที่เขารักเช่นเดียวกันพี่น้องครับความรักในครอบครัวของเราความรักในบ้านของเรานั้นก็จะนำมาซึ่งความสุขความชื่นชมยินดีสันติสุขครับและการกระทำที่เชื่อฟังและฉลาดของลูกๆก็จะนำมาซึ่งความพอใจความยินดีและความชื่นชมสันติสุขกับบิดามารดาของตนเช่นเดียวกันความโง่ที่มีตัวลูกนั้นทำให้พ่อแม่เสียใจพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนก็เช่นเดียวกันครับเรามีพระบิดาของเราบนสวรรค์ถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่อย่างคนเฉลียวฉลาดคุณพ่อของเราบนสวรรค์นั้นก็จะยิ้มครับหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความโง่เขลาเบาปัญญาเราไม่ได้มีพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของเราเราไม่ได้มีคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในใจของเราเราก็จะนำมาซึ่งความเสียใจที่มีต่อพระเจ้าพระบิดาของเราบนสวรรค์ข้อที่21ครับทำให้เรารู้ว่าความโง่เขาคนโง่เขามโนและเขามีความสุขเวลาเขาเดินอยู่ในความโง่เขลาของตัวเองความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลที่ไม่มีสามัญสำนึกคนโง่ยังขาดสามัญสำนึกคำว่าขาดสามัญสำนึกนั้นมีความหมายตามภาษาเดิมว่าเขายังมีใจที่ยังเติมไม่เต็มยังมีช่องว่างเหลืออยู่มากใจที่ยังเติมไม่เต็มนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าภาพของการที่ว่าขาดครับขาดอะไรขาดสามัญสำนึกพี่น้องครับผมพูดเสมอครับ common sense is not common for the fool common sense is not common for the fool หมายความว่าคนโง่นะครับอย่าไปหวังสามัญสำนึกในตัวเขาครับเพราะว่าสามัญสำนึกในตัวคนโง่นั้นไม่ใช่เป็นของสามัญไม่ใช่เป็นของสามัญหมายความว่า it's not common ครับคือคนธรรมดาทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่คนโง่เขาขาดครับเขาไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นคนโง่เขายังมีชีวิตอยู่ในความโง่นะอย่างมีความสุขครับอันนี้เขาเรียกว่ามโนเองนะครับคนโง่มีชีวิตอยู่ในความโง่ของเขาอย่างมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นเรื่องที่ว่าช่วยยากครับทางของคนโง่นั้นก็คดเคี้ยวเลี้ยวรถ คนโง่นั้นพบความยินดีอันยิ่งใหญ่ในกิจกรรมต่างๆที่เขาทําและกิจกรรมต่างๆนั้นมักจะไร้ค่าและเกี่ยวข้องกับความบาปด้วยพระคัมภีร์บอกว่าแต่บุคคลที่ฉลาดนั้นจะเข้าใจสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตของเขาและเขายังจะนำชีวิตของเขาสู่ทางแห่งความเที่ยงธรรมทางแห่งความมีศีลธรรมทางแห่งจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาตัวของเราเองว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่นั้นเป็นกิจกรรมแห่งความโง่เขลาหรือเปล่าและเราก็มโนไปครับว่ากิจการนั้นเป็นกิจการที่ดีถามว่าอะไรจะเป็นบรรทัดฐานอะไรจะเป็นตัวชี้ครับว่ากิจกรรมที่เราทำนั้นเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่าคำตอบก็คือพระวจนะของพระเจ้าและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเราแต่ละคนจะเป็นตัวบ่งบอกหรือตัวชี้ครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นเรื่องที่โง่เขลาหรือเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณค่าใดๆเลยในสายพระเนตรของพระเจ้าเราก็ต้องเสียเวลานะครับเสียเงินเสียทองเสียของของเราและเวลาชีวิตของเราแต่ละคนมีค่านะครับอย่าไปสูญเสียกับสิ่งที่ไร้ค่าพี่น้องครับหลายๆคริสตจักรหลายๆคนนะครับสูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้ค่าจัดกิจกรรมนะครับที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อเรื่องของการสร้างสาวกไม่เกิดประโยชน์ต่อเรื่องของการประกาศนำวิญญาณนะครับประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกมีนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเราจะดูในข้อสุดท้ายของวันนี้คือข้อ22ปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมากๆแผนงานนั้นก็จะสำเร็จพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านั้นมีอย่างน้อย4ครั้งด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตนี้ที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องรับคำปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆของการวางแผนวิธีการต่างๆที่จะนำไปถึงความสำเร็จพี่น้องครับ4ครั้งในที่นี้นะครับก็ปรากฏอยู่ชัดเจนในพระคัมภีร์สุภาษิตนะครับยกตัวอย่างเช่นสุภาษิตบทที่3ข้อที่2และข้อที่16สุภาษิตบทที่4ข้อที่10สุภาษิตบทที่9ข้อที่11พี่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าความตายจะมาถึงคนที่ไม่ยอมปรึกษาหารือในขณะที่พระธรรมสุภาษิต4ครั้ง4ข้อเน้นเรื่องความสำคัญผมจะบอกกับพี่น้องครับในคำปรึกษาต่างๆหารือต่างๆมีความสำคัญ4ครั้งที่พระธรรมสุภาษิตมุ่งเน้นเรื่องความสำคัญของการรับคำปรึกษาบทที่11ข้อที่14บทที่15ข้อที่20บทที่20ข้อที่18บทที่24ข้อที่6เป็นอย่างครับพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกหยิบยกมาตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าการปรึกษาหารือนั้นสำคัญผมอยากจะบอกกับทุกท่านครับว่าใครก็ตามที่วางแผนการต่างๆของชีวิตโดยปราศจากการขอรับคำแนะนำเขาหยิ่งเกินไปหรือมั่นใจเกินไปแต่ใครก็ตามที่ขอคำปรึกษาแสดงว่าเขามีความถ่อมใจครับและรู้ว่าตัวเองอาจจะมองข้ามองค์ประกอบบางอย่างหรือไม่รอบคอบเขาไม่มั่นใจตัวเองมากจนเกินไปเขาไม่วางใจตัวเองมากจนเกินไปครับและด้วยตรงนี้ทำให้ชีวิตของเขานั้นจะไปสู่ความสำเร็จมากกว่าคนที่ปราศจากการปรึกษาหารือพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับว่าเจ้านายที่ไม่ฟังลูกน้องก็โง่เขลาผู้รับใช้ที่ไม่ฟังผู้ช่วยของเขาก็ขาดสติปัญญาศิษยาภิบาลที่ไม่แสวงหาคำปรึกษาจากคนรอบข้างจากสมาชิกจากผู้หลักผู้ใหญ่ในโบสถ์ก็อยู่ในอันตราย อาเมน